Ce popor și ce istorie! Am ascultat de zeci de ori melodia asta. Are un spirit în ea și un mesaj. Numai dacă ești onest cu tine însuți, te închini înaintea lui Dumnezeu. Ce popor poate să spună astăzi? Ce fiu al unui popor poate să spună astăzi ca acest rabin? Vom fi cândva cu toții, vom fi împreună. Marile personalități ale istoriei. Poate poporul român să spună: vom fi cândva cu Burebista? Din păcate nu. Vom fi cândva cu Traian? Poate popoarele care s-au impus în istorie prin actul cultural, vor putea francezii? Cel puțin unul dintre ei să spere, să cânte, mulțumesc, și să spună: vom fi încă o dată cu Napoleon. Da. Și dacă aș trece prin istorie, și știți că nu din răutăți mă opresc la americani, dar nici chiar ei nu pot să spună despre Abraham Lincoln: vom fi cândva cu el împreună. Iată un rabin și mulți alții ca el, nu numai spunând, ci cântând și sperând, cu acoperire formidabilă. Vom fi conduși de Moise la Ierusalim, ați prins ideea? Sunt câteva lucruri de comentat, dar nu intrăm în teologia textului. Trăind emoții acestui cântec, m-am gândit că doar două persoane din această biserică l-ar putea interpreta sau ar putea intra în spiritul acestui cântec. În mod evident, eu am imitat scripcarul odată. Super imagine am avut de sine. Dar spre surpriza dumneavoastră, a doua persoană, când audiam nu știu câte oare melodia, este în opțiunea mea Bătrânul Vale. El ar putea simți. Dar s-a oprit imitându-l doar pe Ceaușescu în fața restaurantului Traian și urcat pe masă citind ziarul și nimeni nu îndrăznea să-l aresteze pentru că era autentic. Dar sigur, învață să cânți și ai putea să-l imiți. Ai coreu, tot ce trebuie. Și șarmul ăsta evresc în el, că-ți vine să-l mănânci. Nu te poți supăra pe un astfel de om. N-ai cum. N-ai cum. Și uitându-mă spre emoțiile lui Marius, care m-au pătruns și am zis, nu știu dacă mai pot predica, mă știți cât de plângăcios sunt? Asta înseamnă că sunt slab. nu rezist în fața frumuseții. Mă gândeam la un mare adevăr care îmi străpunge inima de câtva timp încoace. Dumnezeu nu poate fi decât frumos. În tot ceea ce este, în tot ceea ce gândește și în tot ceea ce întreprinde. Dumnezeu nu poate fi decât frumos. Când ai pâcla, de pe mintea pusă de el în noi, începi să vezi, dai, faci așa, puf, știți că cineva fumează deasupra noastră. Și când faci așa, se mai vin razele de lumină. Rămâi uimit și este un act autentic, efectiv, de închinare pe care îl aduci lui Dumnezeu, atât de frumos este. Ceva din ce vreau să spun am surprins în această afirmație. Iubirea lui Dumnezeu pentru om este în formă de Israel. Și spun cu toată inima pentru a tempera și a echilibra mesajul exclusiv pentru Israel din acest text. Pentru că ce se transmite prin discursul asupra lui Israel din cele două capitole prezentate de Marius este o mostră pe care o poți pipăi în istorie, o poți procesa rațiunii. Și în mostra aceasta nu se vede decât iubirea lui Dumnezeu pentru om care în toate detaliile ei are forma lui Israel. Dumnezeu nu iubește numai pe Israel. Dumnezeu iubește omul. Și aș vrea să faceți așa deasupra capului. Să vă dați seama că noi am făcut o imensă eroare în modul de gândire din pricina fumului. Ne-am stratificat și ne clasăm și declasăm. La Dumnezeu nu e așa. Omul. Nu ce știe El despre lume și viață. Omul. Este marea iubire a lui Dumnezeu despre care vom bea și vom mânca de bucurie în ceruri. Nu ne vor ajunge veșniciile de petrecere. Spun lucrul acesta cu toată inima și aș vrea să reamintim emoția textului pe care l-a citat Marius în Ieremia. Lucru care se derulează pe o pagină de istorie absolut sacră. Ce bărbat de aici din sală și a spus soției vreodată aceste cuvinte de dragoste. Le-am băiguit într-un fel, le-am încercat. Și eu de asemenea. Dar bărbatul care este Dumnezeu le poate rosti. Întrebați pentru autoprovocare prietenul meu Adi, care aduce flori în ultima vreme soției și știe el despre ce vorbesc. Întrebați soțiile. Vă rog, căutați un moment. cum te-ai simți să-ți spun aceste lucruri? Dacă ai răbdare să asculți, dacă ai și norocul chiar să nimerești momentul, te vei molipsi. Pentru că în aceste cuvinte divine e un întreg angajament. E o totală dăruire. N-are rest. V-ar place, doamnelor, domnișoarelor, să primiți o asemenea declarație? E retorică. Mai încercați, bărbaților. Dar această declarație de dragoste care o are aici Dumnezeu nu este pe bază și pe criterii de sex, frumuseți și criterii umane, culturale, nu umane, ci omul este criteriul lui Dumnezeu, soluția. De fapt, avem de-a face cu pariul lui Dumnezeu în istorie. Păi, Dumnezeu totuși este uneori perceput ca singurul nebun. Altul nu mai este. Pentru modul în care se manifestă. Dar este și singurul înțelept. Adică, cum se împacă cele două, doar de sub ceruri ridică probleme. În sensul că nu chiar pariază degeaba. Și ne putem întreba despre ce să fie vorba în acest pariu al lui Dumnezeu. Este un pariu cu sine însuși. N-are partener să-i întindă mâna și cineva să-i taie ca legământ. El pariază pe sine însuși. Haideți să ne uităm în text. Ieremia este adus în scenă și se dă acest har, această pomană a existenței, ca într-un moment total dezolant, un moment al falimentului maxim în Israel, să fie înălțat în spiritul lui Dumnezeu și să spună: Domnul mi se arată de departe. Vă întreb, unde se află în momentul acesta când el zice? El zice sau altcineva? După curgerea textului pare a fi el. După interpretări, pare a fi ființa lui Israel. Dar când Domnul mi se arată de departe, unde-i Domnul, unde-i El? El este în momentul istoric 600 și Domnul să fie la orizontul istoriei? O variantă. Sau Ieremia este în ființa lui Israel la orizontul istoriei și Domnul se află în momentul 600 înainte de Hristos. Ce părere aveți? Ambele sunt posibile. Așa e la Dumnezeu. Și ăla și el are dreptate și al treilea. Dar frumusețea emană din ceea ce este Dumnezeu în tot ce întreprinde și în tot ce face. Pentru că iubirea lui Dumnezeu față de oameni a mutatoare? Acum. Iubirea lui Dumnezeu față de om are forma lui Israel. Și pe acest pariu despre care încerc să spun câteva lucruri, pe acest pariu are câteva reflecții Sfântul Apostol Pavel. Nici nu putea să nu fie prezent aici. De data aceasta, după 700 de ani de istorie, cu aproximație luați, privind realitatea în care a ajuns Israel de neimaginat. Cel care i-a făcut acea declarație de iubire eternă este respins, răstignit, omorât și scos din cultura lui Israel. Uitându-se spre aceste dramatice momente, numai Pavel se putea întreba așa. Întreb, dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Întreb, dar, s-au poticnit ei ca să chice? Nici de cum. Numai Pavel se putea apleca peste istorie cu greutatea pe care eu o apreciez ca fiind al doilea om după Hristos în toată istoria. El și numai el putea să intre în astfel de reflexii. Uitați ce spune el mai departe. Alunecarea lor, paguba lor, lepădarea lor, luând-o de la capăt, a fost o bogăție pentru lume, alunecarea lor. Paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri. Ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Lepădarea lor a adus împăcarea lumii. Ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Al doilea om pariază lângă Dumnezeu. Peste moment în istorie, după 700 de ani, îl văd pe Apostolul Pavel în aceeași imagine pariind pe Dumnezeu. Nu-i pe el, pe sine însuși, pe Dumnezeu. L-a lepădat? Nici de cum. Ați văzut rabinul cum cântă? Este un popor lepădat asta? Dar ceea ce ridică mari probleme de reflecție și investiții imense de analiză și adâncire în text este viața din morți. Întoarcerea lui Israel va fi viață din morți. Și aici este pariul lui Dumnezeu cu sine însuși. Despre ce este vorba? În cuvinte foarte simplu. Femeia va curta pe bărbat. Ce bine mea! S-a mai uns la inimă să te văd plângând. Cred că în lacrimile tale sunt și momentele când Cătălina își cere iertare. Pentru un bărbat chestia asta e o curtare. Dar nu știu cum se face, că femeile sunt mai înclinate la așa ceva și vă felicit să nu dați înapoi. Dar de data aceasta este vorba despre o căsnicie ratată milenar. Câteva mii de ani Dumnezeu este în divorț cu Israel. Israel este pe coclaurii lumii acestea. 18-19 secole fără țară geografică. Fără țară. Și că întoarcerea lor la urmă va fi viață din morți. Ce e acolo? Frații mei, credeți-mă, dacă nu fac aceste glume, degenerez în bocet. Este pariul lui Dumnezeu cu sine însuși. Și despre ce e vorba? Este biruința ființei post-edenice? La finalul istoriei prin Israel. M-ați înțeles sigur. Dar tot vorbim despre o ființă post-edenică care este în postură să clocească ceva. Nu este cea din Eden. Are un ou, un croncobaur în ea. Peste acest croncobaur e o pâclă a stihiilor demonice peste ființa umană. Nu-i suficient că stricat. Mă mai strică și altcineva. Continu, fără milă! Eu vă întreb, cum e posibil să te culci destul de limpede, adică chiar dacă ești mahmur? Dar știți, mahmur, ai băut varză, moare. Cum e posibil să te culci cât de cât limpede și să te trezești beat criță? Când ai mai băut? Despre pâcla asta este vorba. Și de ce iubește Dumnezeu pe Israel este că a răspuns unei chemări divine să intre în lupta aceasta cu sine, omul postedenic, și cu pâcla de după el, de peste el. O pâclă care nebunește popoarele, turbează din pricina activității demonice peste oameni. În ciuda acestui context și acestei condiții post-edenice, la final se va întâmpla marea minune. Că omul, nu ca persoană, un grup de oameni, un anume popor, întruchipează femeia, păi, care își vine în minte și care zice, băi, uite acum văd. Și deodată curtează pe Hristos. Haideți să mă înțelegeți de ce este așa de extraordinar. Până la acel moment despre care este vorba, omul se întoarce la Dumnezeu cu ajutorul lui Dumnezeu. Până nu-ți umblă Dumnezeu în creier să-ți aducă lumina, iluminarea, ești bat criță, n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Trăiești într-o mahmureală de neimaginat, într-o beție de neimaginată a rațiunii. Uitați-vă, tot lui Ieremia îi este dat să vadă trezirea din beție sau din hipnoză a neamurilor, după ce Israel va birui. Vor zice neamurilor, neamurile, popoarele, în spiritul culturii, cum a fost posibil să credem o minciună? Să ne închinăm idolatru sub toate formele. Parcă îl văd pe omul bogat, să nu-i dau numele, că acum te dau ăștia în judecată, care zice, țapac, și aruncă cu bani. Parcă îl văd în ziua aceea să spună, vai, ce prostie am făcut. Cum va putea în ziua aceea văd vindecarea aceasta a oamenilor care iubesc starurile, proiectându-se spre ei, pe ei, în ei, în staruri. Parcă văd acele ființe care, da, îmi pare rău că am râs de ele la televizor, plângând fete adolescente. Mă sunt îndrăgostită de Michael. Și am replicat, nu m-am putut abține. Schia la casă. Ia la casă. Dacă vrei să fii umilită, ia la casă. Și ai să zici, cum am putut gestiona o asemenea nebunie? Despre această pâclă e vorba, o va ridica Israel fără ajutorul lui Dumnezeu. Am dreptate, teologul? Să nu zici nici da, nici nu, că e riscant mare. E riști riscarea. Ăsta e prețul. Ființa umană, atât face Dumnezeu. Bine, dar știi, asta este înțelepciunea lui. Alege momentul. Bine? Te las în creuzet. Și dacă plec eu de acolo, temperatura e maximă. Și argintul acela unde ești, Andrei, de care ne-ai spus că nu iese din... E argint stricat. Argintul acela stricat, de data aceasta, devine argint. Adică va fi un creuzet de o așa natură încât doar Israel, acea rămășiță, doar el, sub presiune, sub presiune, fără intervenția lui Dumnezeu, a zice, wow, ce am pierdut. I-a venit minte la cap. Și eu cred că Dumnezeu, când ofertează, și pe noi ne-a enervat, Andrei, te-am văzut, și pe noi ne enerva. Uite, să vedeți că până la cap, tot ofertează. Pe această capacitate intrinsecă pusă de Dumnezeu în om, mizează Dumnezeu. Această capacitate de a te întoarce la El, fără să te ajute. De ce? Pentru că natura umană are tot ce trebuie în ea. Și prin aceasta, vai, ar fi o predică întreagă, numai despre asta să spun, și prin aceasta se ridică o cară, o batjocoră demonică de peste natura umană. Că nu putem, că suntem robi, că n-avem nicio șansă. Este o șansă. Pentru că întunericul nu poate birui lumina. Așa a spus-o Dumnezeu și Israel va avea onoarea, dar și prețul să-l plătească. Asta e frumusețea în text. Și despre acest pariu este vorba. Trei personaje gestionează textul din Ieremia, cum ai zis, da? Să-i le numerăm. Iacov, Rahela și Efraim. Este ciclul unei generații. Vorbim despre a treia generație din poporul Israel, dacă l-avem pe Avram, Isaac și Iacov. Trei personaje, când le citești, mare lucru îți vine. I-am făcut praf. Știți ce am spus de toate despre ei. Dar ele devin umbre vii peste istorie. Și cu ele este Dumnezeu în discuție. Pentru Iacov, ce îi zice? Unde era Iacov, măi? Oaleul, cele, ce mai era? Se bea din oasele lui, nu, din lutul ăla, nu? Uite ce imaginație ai avut. Iacov. Unde era? Sunt umbrele vii peste istorie ale spiritului în care Iacov, Rahela și Efraim au trăit. Și cu ele dialoghează, sunt vii pentru Dumnezeu, pentru mine, pentru unul ca altul, pentru Dumnezeu, pentru că asta este lucrarea lui Dumnezeu. E vie! Fac o paranteză. Vă țin până la 1. Imaginea care o am despre generația din care fac parte, în raport cu istoria, este un arbore uriaș, peste 5.000 de ani, dar din care nu poți vedea decât frunzele care dau dimensiunea coroanei și câteva vlăstare, adică generația părinți, bunici, pe aici, pe acolo, străbunici. Unde-i restul? Unde-i? Nu se văd crăcile? Nu se vede trunchiul? Ce să mai vorbesc despre rădăcini? Dar la Dumnezeu se vede. Cu cine dialoga Dumnezeu de data aceasta? Cu rădăcina. Rădăcina e în Adam. Cu ceva mai sus, cu tulpina. Iacove, nu te teme. Ah, ce spectacol face Dumnezeu. Nu e frumos? Dumnezeu nu poate fi decât frumos. Iacove, nu te teme. Nu te teme. Deci peste istorie, cine pariază pe Israel, pe nebune? Când a ajuns Iacov în ceruri, dați-mi voie să spun că și-a făcut cruce rusească. Și zic, Doamne, ăsta? Pe acolo am trecut? Nu-mi vine să cred! Și toți vom face ca el. Pe unde suntem? Pe ce coclauri? Cu Iacov, pentru că e plin de durere, așa îl prezintă Dumnezeu și neîncredere, are un discurs. Iacov nu spune nimic în text. Dumnezeu zice, continuu. Cu Rahela are un mesaj. Are o încurajare. Deci, nu este dialog cu Rahela, nu. Are o reflecție. Asta era cuvântul. Are o reflecție. Vorbește despre ea pentru că ea ne lasă și vom reveni la ea într-un moment de o tensiune formidabilă. Efraim dialoghează. Bă, băiețaș, bă. Și el zice, mă doare, Doamne, mai pot. Te-am mai curtează, mă, te curtez. Vreau să vă spun, dăm cultură, hai, cultură, spune, scrie și tu un dialog ăsta între om și Dumnezeu. N-ai de unde. Câteva lucruri din către noi, prin aceste figuri vii care devin personaje arhetipale peste istorie, din partea lui Iacov. Toată truda lui a fost o problemă de cadență, de ritm cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, frumusețea lui Dumnezeu apare pe un anumit ritm de dans, pe o anumită cadență de dans al vieții, al spiritului. Nu poți juca talanica când îți cântă valurile Dunării. E o muzică divină în care te cheamă să intri și când intri în acordul acesta apare frumusețea lui Dumnezeu de nedescris. Și ăsta e mesajul prin Iacov. Iacov, știi care a fost traseul vieții tale, da? Iată, acum lupt cu alt Iacov. Iacovul istoric, un trup istoric, un spirit istoric al unui popor care este într-o decadență continuă. Cu el mă lupt și vreau să-i dau cadență. Ții mei, asta e problema noastră cu Dumnezeu. Nu intri în această cadență arați un Dumnezeu urât și de neurmat. Prinzi această cadență, wow! Toți se vor întreba, dar de unde ai? De unde ai? Cine este acest Dumnezeu? Vă țin până la 1. Despre Iacov am spus deseori că e un bandit, un hoț, un pungaș, un șmecher, un șnapan. Dați-mi un alt jargon. Un șușu. Nu e așa. Iacov, să mă ierți. Nu-i minte dacă e de român doar. Dar noi am zis în dreptul nostru. Iale că le-am spus în dreptul nostru și te-am amestecat cu românii. Problema vieții lui Iacov a fost cadența. Și decadența vine din familie, prin mama lui, și n-am timp să le pun în detalii pe toate. Dar un moment extraordinar al cadenței pe care o realizează nu este comentat în Scripturi, e o tăcere de mormânt acolo. Așa mi s-a părut la moartea Rahelei. Ce zice Iacov, care și iubea? Era și el om, iubea și el. Când s-a dus la Laban, hai că asta vă place. Dragoste la prima vedere. Ei, Rahela mergea la biserică. Avea rochiță așa lunguță. A, luase botez. Și a mărturisit credința. Cânta în corul bisericii. E cum să nu te uiți la așa ceva? Atât de mult mergea la biserică încât atunci când a plecat de la taică-su, a luat și biserica. Bravo, de nota 10! Dragoste la prima vedere. Ce dulce-i! Vă înțeleg rezistența. Domnul să vă binecuvinteze, mai să rezistați. No, asta e problema. De cât aia fă o pe aia la altă, zice Pavel. Dar ăsta-i vârful. Da? Când moare Rahela, ultimile cuvinte ale acestei femei iubite. A, să vă mai spun despre ea cum o iubea. Bă, ăsta n-a vrut harem. A fost împotriva poligamiei, credeți-mă. Iacov a iubit pe Rahela. Ce zice socrusul? Ăsta, da, tot, e român. Ăsta zice, ce noroc pe capul meu, fraierule. 7 ani. 7 ani, băi, băiete, băi. Și chisau părut lui, acolo iubire, bă, bă băieți, bă, hai mă iubiți adevărat. Acolo iubire. I s-au părut lui Iacov zilele acelea cât? Câteva zile. Fantastic, nu? Ce iubire. Și a iubit-o. El când venea de la oi, aveau oi multe, oi. Mai sunt unii care au oi, dar el avea oi. Știi ce înseamnă să păzești oile alea pe dealuri, pe pustiile alea? Ai de capul nostru. Plin de praf venea acasă. Dar, deși era și Leia și două. Băi, mă uimește omul ăsta. Ăsta a băut mătrăgună. Dacă nu n-a iubit, a băut mătrăgună, sigur. Trăgea la Rahela. O iubea. Cred că a fost o idilă acolo. Și în ziua în care Rahela moare, este acolo o durere formidabilă. Nu te temi, ai un băiat de spiritul pozitiv. La care Rachela zice, fiul durerii mele, Benoni. Fiul durerii mele. Cine intervine acolo? Acolo este cadența lui Iacov. Noi, bandit, e tare. Ce nu? Fiul dreptei. Cum vi se pare? Nu mai iubea pe Rahela? Acest bărbat a închis în sine. O mare iubire. Nu merită lacrimile mele. O mare iubire față de o mare dreptate a lui Dumnezeu. Atunci a văzut că Dumnezeu e frumos. Și a fost așa de frumos încât momentul nu era o tragedie, era o biruință. De aceea, prin Rahela, pot intra în toate detaliile, că sigur vă este foame, mesajul lui Dumnezeu trimis pentru cei ce doresc să vadă frumusețea lui Dumnezeu ține de sacrificiu, de suferință. Nu se poate. Îi place oare Irina lui Dumnezeu suferința? Mă vrea să urlu ca fraierul de durere, așa vrea Dumnezeu, nu? Urlă-mă! Ești pe departe. Nici pe departe. Și aceasta trimite la stihiile care vin peste lume în continuare, neobosite, în acel moment istoric, demonii s-au repezit asupra lui Iacov pentru că el se apropia să se întâlnească cu cine? Cu Avram. Dar știți care este cauza fundamentală acestui dramatic moment când îi se ia ce e mai bun? Ce e mai dulce sufletului lui? Gândiți-vă că avea și el planuri. Mă duc la Isaac, despre Isaac, mă duc la Isaac, o prezint pe Rahela. Cred că prima dată asta făcea, nu? Lăsa Leia, vezi că nu vezi bine. Să ți se ia așa ceva? E o nebunie. Cine-i cinicul ăsta? Cine-i sadicul ăsta în istorie? Deci zice Dumnezeu, opriți-o. E unul care n-are milă și a fost atât de enervat pentru că cu câteva zile înainte Iacov, și nu dau toate detaliile, intrat deja în cadență cu Dumnezeu, zice, scoateți toți idolii și îngropații. Și când micului trib a îngropat idolii, simbolic, semnificația, să o prindeți în text, este o despărțire de cei mai scump. Toate popoarele din jur s-au îngrozit. Și ce a făcut stihia maximă? Băi, băiețaș, revine-ți. Și a încercat să-l facă pe Iacov să-și revină, dar n-a reușit. Că Iacov a văzut frumusețea lui Dumnezeu. Și acea frumusețe l-a ținut în cadență. Vai, dacă m-ați mai răbda un pic. Prin Efraim, unde este un dialog dulce între Dumnezeu, este vorba de măreția destinului meu. Fiecăruia în parte. Băi, oameni buni, nu uitați, nimeni nu este mai ceva decât celălalt în istorie. Măreția destinului dat de Dumnezeu. Pentru că uitați-vă, peste această familie, stihiile au bătut, ce-au făcut ce-au vrut. Și istoricește pe timpul acela, dar și de-a lungul istoriei. De ce ia, de ce dragostea dintre Iacov și Rahel a fost sfrântă? Sunt multe de spus, dar acolo era Iosif care avea să aducă în istorie pe Manase și Efraim și plutește un mister peste Efraim. Când îl întâlnește Iacov, când își întâlnește primii lui nepoții, nu-s primii, deodată îi se încrucișează ochii. Vede și îl caută pe Efraim și îl binecuvintează ca întâi născut. Ce mister acolo! E un mister formidabil. Cu el vorbește. Pentru că Efraim era o țintă a lui Dumnezeu și în același timp o țintă diavolului să nu se ajungă la el. Și până la Efraim a dorit să-l ucidă pe Iosif. Intră cumva în biblioteca lui Dumnezeu această stihie? Se pare că da, dar citește prost. Iosif a fost ținta lui. Și când îl vede pe Efraim, destinul meu în istorie este măreț. Și îl vezi pe Dumnezeu ocupându-se de Efraim. Haideți despre ce este vorba. Efraim intră în posesia dreptului de întâi născut peste tot Israelul. Și îl curtează Dumnezeu de acolo. Îi oferă această întâietate. Ajunge în Canaan poporul și Dumnezeu îl alege între timp pe cine? Pe Iosua. Din ce seminție? Și în ce loc? Ce alegeri, ce destin extraordinar. Dar Efraim bat, că despre el așa zice, că e beat tot timpul. Este alcoolic. Așa spun profeții. Nu mai intru în detalii. Despre Efraim, nu poate suporta slava asta. Nu poate și turbează. Tot timpul a fost război între cele două case, prin Efraim. Frații mei dragi, rezistența are o limită. Dumnezeu nu poate fi decât frumos. Prin ceea ce este și prin ceea ce face. Și te dă pe spate când ajunge acolo. Așa ne-a dat pe noi pe spate Marius. Și i-am zis, bă, ce ți-a făcut nevasta? Și i-am transmis să-i dea porție dublă de mâncare. A susținut punctul lui de vedere la Timotei și îl văd cu o scrisoare și cu o carte. Zice, băi, o scrisoare, scrisoare, dar o carte. Scrisoare, dar la destinat, dar cartea-i pentru. Bă, am căzut pe spate, de aceea vreau să îl plagiez acum, da? Nu dai voie. Și aș vrea să termin cu un text pe care vi-l citesc și asupra căruia voi mai reveni cu alte ocazii. Cine va fi călăuzit metodic, astfel încât să ajungă a pătrunde misterele dragostei până la această treaptă și cine va contempla pe rând și cum trebuie lucrurile frumoase, acela, ajuns la capătul inițierilor în cele ale iubirii, va întrezări deodată o frumusețe de caracter miraculos. E vorba, Socrate, spune Diotima, de acel frumos către care se îndreptau mai înainte toate străduințele noastre. Un frumos ce trăiește de-a pururea, ce nu se naște și piere, ce nu crește și scade, ce nu-i în sfârșit într-o privință frumos, într-alta urât, câteodată da, alteori nu, față de unul da, față de altul nu, aici da, dincolo nu, pentru unii da, pentru alții nu, frumos ce nu se înfățișează cu față, cu brațe sau cu alte întruchipări, trupești. Frumos ce nu-i cu tare gând, cu tare știință, ce nu sălășluiește în altă ființă decât în sine. Nu rezidă într-un viețuitor, în pământ, în cer sau oriunde aiurea. Frumos ce rămâne el însuși întru sine. Purea, identic sieși, ca fiind de un singur chip. Frumos, din care se împărtășește tot ce-i pe lume frumos. Fără ca prin apariția și dispariția obiectelor frumoase, el să sporească, să se micșoreze, ori să se îndure o cât de mică știrbire. Dumnezeu nu poate fi decât frumos. Și pentru că este frumos, aș vrea să ne ridicăm și să spunem un gând frumos pentru El.